Нека да започнем с това. Започна ли навсякъде вакцинацията против грип и как протича тя в различните места от страната, ако е започнала навсякъде?
Вакцинацията срещу грип по принцип се случва точно в този период от годината, от края на септември до към края на декември. Само че тя, тъй като е част от препоръчителния календар, вакцината не се купува от държавата, от министерството, не е задължителна, не се предлага на всички здравно осигурени, а е на свободния пазар в аптеките, така че всеки, който желая, може да се закупи и да се направи. Естествено, това може да стане и при общо практикуващи лекари или пък в кабинетите на районните здравни инспекции. Така или иначе, обаче решението за това трябва да е на самия човек, за него или пък за възрастни родители, за деца, или пък по препоръка на съответния личен лекар, който предполага се познава най-добре здравословното му състояние.
Говори се за два нови грипни щама през тази зима, Виктория и Уисконсин. Опасни ли са те? И всъщност нека внесе малко повече яснота. Откъде се появяват постоянно тези щамове? Пренасяме ли ги или как? Как се зараждат?
Въпросът е много удачен, защото много често спекулира с тези нови щама, с това, че били мутанти. Ако има нещо характерно за грипа, то е точно това, че много бързо се променя генетичната му структура, в резултат на което всяка година той успява да изкара нови щамове, срещу които хората нямат изграден имунитет, и на тая база да се развие поредната сезонна грипна епидемия. Същото се случи през този сезон, но макар че още в февруари Световната здравна организация даде указания, кои са най-очакваните щамове, всъщност чак сега се обръща внимание, защото сезонът те първа настъпва в Северното полукълбо. Действително, щамът, който очакваме да е водещ в тази годишна сезонна грипна епидемия, е Виктория H3N2. Виктория, защото е изолиран за първи път в лабораториите в Австралия. А другото е с антигенния състав. Значи до тук няма нищо ново, защото всяка година грипния вирус е нов. Той, ако не беше нов, щяхме да направим лесна ваксина, която не е за една година, за по-дълъг период, както и при другите болести. Само че това е невъзможно при него. Към този основен се прибавят обикновено още един грипен вирус случая. Това е познатия Калифорния, с който имахме проблем в последните 2-3 години, известен като свински грип. И един от група B, който е Уисконсин, това се прави за по-голяма сигурност, по-голяма стабилност на вакцината. Но очакваме, че действително Виктория ще е този, който ще има повечето значение тази година.
Нека кажем ясно веднъж завинаги. При грип, да даваме ли на децата си и съответно ние да приемаме ли антибиотици или не? И какво да правим? Повече течности, витамини, освен лекарската помощ, разбира се, на първо място.
Абсолютно не. Ако говорим за чиста вирусна инфекция, никой вирус не се повлиява от антибиотици, още по-малко пък грипния. И ако сме сигурни, че няма друго осложнение, даването на антибиотик не само, че няма да ни помогне, напротив, може още малко да влоши положението, с оглед на това, че мощните нови антибиотици не могат да влияят само на вредните микроорганизми, те влияят на всички микроорганизми и от тая гледна точка повлияват така нормалната полезна чревна флора. Сега това не е толкова фатално, но няма смисъл да се случва, ако няма нужда от него. Другият въпрос е, че преценката кога да бъде включен антибиотик и какъв да бъде той, все пак трябва да бъде направена от лекар. На базата на това, налице ли е усложнение с бактериална инфекция, обикновено това става, ако заболяването по грипа продължи малко по-дълго от обичайните 4-5 дни, ако се задържа висока температура, кашли се стане влажна и се смъкне надолу. Това вече е показание, че се случва нещо или бронхит, или трахеит, или пневмония. И много често там вече включват антибиотики задължително, но е най-добре да бъде правено на базата на антибиотикограма, за да видим на кой антибиотик е чувствителен причинителен, а не да се дава на сляпо.
През годините постоянно се повдигаше един дебат за и против ваксините. Актуален ли е все още той и кой е най-големият мит за ваксините, например? Независимо дали са знак плюс или са знак минус.
Честно казано, такъв дебат в обществото има, но няма такъв дебат в сериозните медицински среди. Факт е, че ваксините са признати за една от най-ефективните форми на превенция на заболяванията на малкото, бих казал, заболяванията, които са създадени, и че са спасили човечеството от редица много тежки инфекциозни болести. Да не споменавам сега, да се връщаме назад, как беше унищожена вариолата, полиомиелита, коклюша, дифтерията и така нататък. С отминаване на времето обаче и с отминаване на страха човечеството почва да забравя и да се отнася с недоверие към тях. За мен е абсолютно необосновано, тъй като няма сериозни медицински факти, които да говорят за някаква вреда от тях, напротив. Но така или иначе има различни настроения. Преди години на Запад имаше такова антиваксинално течение, сега до някъде се пренеси в източните страни. В крайна краища грипната ваксина, ако конкретно за нея говорим, е препоръчителна ваксина. Ние можем да кажем какво мислим, да дадем съвет. Особено аз не си правя илюзията, че срещу грип трябва да се имунизира едва ли не цялото общество. Трябва да се имунизират хората, за които той е опасен. А това са хората над 60-65 години. Особено пък тези с хронични заболявания, тъй като при тях един грип обикновено може да доведе до много по-сериозно осложнение от страна на основното заболяване.
Използвам участието ви в нашето предаване, макар и задочно, по телефона да ви задам въпрос по една друга тема. Става въпрос за хепатит, но хепатит С. Не е много познат, но доколкото съм чувал, много опасен. Възможно ли е при него някаква профилактика, тъй като може да доведе цироза, до цироза и рак, ако не се лекува, но пък няма никакви симптоми? Как ще нещата с този тих?
Е много сериозно заболяване. За щастие, то е най-слабо разпространение в сравнение с А и с Б. Обикновено случаите на фона на останалите хепатити са не повече от 0,5-1%. Но така или иначе той засяга сериозно организма. Сега не е задължително да води до най-тежките осложнения, това, което вие изброихте. Понякога лечението е достатъчно ефективно и хората самочистват, но това не е толкова често. Лошото е, че той е единственият хепатит, срещу който няма създадена ваксина. Работи се много по този въпрос, но поне за сега без успех. Така че единствените мерки, които могат да се препоръчат, са тези свързани с начините на предаване на хепатит С. Тъй като то е една кръвна инфекция, ясно, че основните пътища са или различни кръвни манипулации, като се започне от чисто медицински, за които считаме, че риска е минимален, ако се спазват изискванията, тъй като все пак се работи с стерилни инструменти, дезинфекцира се, стерилизира се средата, мине се през някои наранявания или хора, работещи в по-такива професии, свързани с нараняване, с замърсяване. И все пак основен за нашите географски ширини е половия път на предаване, тъй като това са двата основни механизма, полов и кръвен, и тук е възможността ние да се намесим и да предотвратим заразяване.
Тоест предпазване. Към края сме на разговор още един-два въпроса. През годините стават ли вирусите по-устойчиви? В това число е вирусът на СПИН, примерно, като е един от най-опасните, тъй като именно по отношение на него се заговори, че той с годините отслабвало и това ще да увеличи възможностите за лечение. Стават ли по-устойчиви или напротив по-уязвими на медикаменти? Като изключим това, че се умножават.
Различно е общо взето, докато при бактериите може да се каже, че с времето придобиват резистентност и става по-трудно лечението им. При вирусите не е така, първо, защото са много повече на брой, много по-разнообразни, и второ, защото много често се изменят. Ето както при грипа, той е най-типичен пример, но има и други. Респираторните, например, от които и в момента така се сблъскаме с вълна от чести респираторни заболявания, там няма начин да се създаде вакцинален препарат, защото непрекъснато се създават нови генетични разновидности, непрекъснато се променя, така че и да направиш също един щам, той вече няма да е актуален през следващата година. А иначе няма много възможности човечество по отношение на вирусите, тъй като срещу тях има много малко агенти, които могат да атакуват директно вируса. Знаете, единствено при вируса е то само от групата А, бяха създадени 2-3 добри ефективни препарата антивирусни. За всички останали вируси нямат какво да се атакуват и ние разчитаме общо взето на лечение на симптомите, а не на основното заболяване, не на самия вирус.
Накрая да ви попитам, непривично високите температури. В Хасково, например, в момента е сигурно 30 градуса на слънце, доста е топло. Това опасно ли от гледна точка на вирусите и евентуалното им разпространение?
За опасност не може да говорим, само че обикновено различните климатични условия създават благоприятни условия за развитие за едни или други вируси. Така както летния сезон, откровено ентеровирусите имаха превес и ги срещахме много по-често. Така и сега, особено при по-резки смени на температурите, пък идва времето на респираторните инфекции. Те са огромен брой там разновидности вирусите. Така че определено климата влияе върху тяхната биология, оттам и заболеваемостта. без да можем да кажем, че определена точна температура е подходяща за един или друг.